Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne întoarcem la cel de-al 20-lea capitol al Evangheliei după Luca, la Luca 20, care este următorul din seria de paragrafe și texte la care ne uităm în timp ce parcurgem ultima săptămână din viața Domnului nostru, în timp ce El se îndreaptă spre cruce în ziua de vineri. Pasajul de care ne apropiem este Luca 20:1-8. Îl voi citi astfel încât să-l aveți în minte în timp ce ascultăm ce ne spune Domnul prin acest eveniment. Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit odată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Acest dialog este unul destul de trist. Aceasta este o declarație finală din partea Domnului Iisus că El nu mai are nimic de spus Israelului, conducătorilor Lui. A terminat-o cu ei. Problema care aduce în discuție această tragică declarație finală a Domnului nostru este problema autorității. Înțelegem foarte bine cuvântul acesta, autoritate. Înțelegem ce înseamnă să ai autoritate și să fii sub autoritate. Autoritate este un cuvânt plin de semnificație. Denotă permisiune, putere, privilegiu, reguli, control, dominație. Și lumea noastră este plină de asta. Ne confruntăm cu asta în casele noastre. Taților și mamelor le este dată autoritatea asupra copiilor. Regăsim această autoritate în școlile noastre. Există întotdeauna cei care au autoritatea asupra noastră. O regăsim la locurile noastre de muncă. Regăsim acest principiu al autorității în termenii guvernului responsabil să adopte legi și să le aplice cu autoritate. Suntem obișnuiți cu asta. Toți suntem oameni care fie suntem sub autoritate sau în unele cazuri suntem puși într-o anumită autoritate. Așa înțelegem principiul. Știm ce înseamnă să ai autoritate. Știm și ce înseamnă să fii sub autoritate. Nouă tuturor ni se și dă autoritate și ni se și cere să stăm în general sub mai multă autoritate. Dar când vine vorba de Iisus Hristos, autoritatea este o realitate foarte diferită. În Matei 28:18, Iisus a spus asta: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată autoritatea. Iată ce înseamnă să fii absolut suveran. Iată ce înseamnă să nu răspunzi nimănui din jurul tău. Tu să ai toată autoritatea. Iisus a demonstrat această autoritate în mai multe moduri. În Matei 7:29, la sfârșitul predicii de pe munte, după ce Iisus a predicat acea predică evanghelistică magistrală, care a început prin demontarea falsei religii a iudaismului și s-a încheiat printr-o invitație de a păși pe calea îngustă, răspunsul oamenilor a fost pur și simplu următorul. El a vorbit ca unul care are autoritate. Pentru ei era ceva absolut unic. Nu erau obișnuiți cu oamenii plini de autoritate. Erau obișnuiți cu oameni care citau tot timpul pe altcineva, care se identificau cu altcineva, care își extrăgeau autoritatea de la altcineva. Dar Iisus a vorbit ca cineva care prin El însuși este o autoritate. Mai târziu, în Evanghelia după Matei 9:6-8, ni se spune: El are autoritatea să ierte păcatele. O autoritate despre care au înțeles că aparține numai unuia și că acel unul este Dumnezeu. În Matei 10:1 devine evident că el avea autoritatea asupra tuturor forțelor iadului, autoritatea asupra puterii demonice. În Ioan 1:12 el a pretins autoritatea de a mântui, adică autoritatea de a da viață, viață spirituală și mântuire. În Ioan 5:27 se spune că el a primit autoritatea de a-i judeca pe toți oamenii. În Ioan 10:18, el a spus: am autoritatea să-mi dau viața și am autoritatea să o iau din nou. Adică el a avut autoritatea asupra morții și autoritatea asupra vieții, exprimată minunat în Apocalipsa ca având cheile morții și ale Hadesului. Și Ioan 17:2 ne spune că el are autoritatea asupra întregii omeniri. El nu este sub autoritatea nimănui în afară de Dumnezeu și el este într-o perfectă părtășie cu Dumnezeu Tatăl, el însuși fiind Dumnezeu. El are autoritate. El are un fel de autoritate despre care nu știm nimic. El are autoritate absolută, unilaterală, de a face orice vrea, oricând vrea, cu oricine sau oricum dorește. Poate că o modalitate simplă de a înțelege esența acestei autorități este de a înțelege două cuvinte grecești care pot fi traduse prin autoritate. Primul este dunamis, tradus de obicei putere, este cuvântul putere din care provine cuvântul dinamită. Dunamis se referă la abilitatea de a face ceva, abilitatea de a face. Celălalt cuvânt este exousia. Exousia este cuvântul tradus de obicei ca autoritate, cum este tradus și în acest text, unde cuvântul autoritate apare de 3 ori. Acest cuvânt înseamnă a avea dreptul de a face ceva. A avea toată autoritatea, deci înseamnă să ai toată puterea și tot dreptul de a face orice dorești să faci. El are abilitatea de a face orice vrea și are dreptul de a face orice vrea cu oricine vrea el. Iar aceasta înseamnă că el are toată autoritatea. El are atât dunamis cât și exousia. El are puterea și el are permisiunea. El le are pentru că este Dumnezeu. Și chiar dacă el s-a întrupat, chiar dacă el este Dumnezeu venit în trup omenesc, chiar dacă el s-a smerit pe sine însuși ca slujitor, el are totuși puterea și autoritatea de a face exact ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Nu există limite pentru puterea lui. Nimeni nu se poate opune puterii sale. Nu există limite în puterea pe care o deține. Nu există limite nici cu privire la dreptul lui. El are atât dreptul cât și abilitatea de a face tot ceea ce vrea să facă și vrea să facă ceea ce este în perfectă armonie cu Tatăl. În consecință, și acesta este punctul important, în consecință, Iisus nu a cerut niciodată în viața sa pământească cuiva permisiunea de a face ceva. Niciodată. El nu a căutat asta niciodată în slujirea sa, prin niciun mijloc normal. Nu a fost nimeni mai presus decât Tatăl său și el a spus întotdeauna: eu fac întotdeauna ceea ce Tatăl îmi spune să fac. Întotdeauna fac ceea ce Tatăl îmi arată să fac. Fac mereu și fac doar ceea ce Tatăl vrea să fac eu. Indiferent ce a vrut să facă, nu a existat nicio autoritate la care Domnul Iisus să apeleze. Acum trebuie să înțelegeți că acest lucru este șocant în experiența evreilor. Să înveți așa cum a făcut el în predica de pe munte și să atași practic toate comorile religiei iudaice, legaliste, și să le sfărâm și să nu ai nicio autoritate în afară de tine însuți, era un lucru revoltător. El a fost împotriva dărniciei lor, a postului lor, a rugăciunilor, a sacrificiilor lor. A stat împotriva neprihănirii pe care o afișau ei. El a fost împotriva tot ceea ce ei considerau sacru. El a obiectat împotriva tot ceea ce însemna suma și substanța întregului lor sistem religios în învățătura sa și nu a citat niciun rabin. Nu avea permisiunea niciunui Sanhedrin. El nu avea niciun consiliu rabinic la care să dea socoteală. El nu a fost ordinat după rânduiala obișnuită după care erau ordinați toți învățătorii și rabinii. Nici teologia lui nu a fost verificată și aprobată de către vreun Sanhedrin. Și chiar atunci când a făcut un bici la începutul lucrării sale și a scos afară pe toți cumpărătorii și vânzătorii din casa tatălui său, el nu a cerut nimănui permisiunea pentru a face asta. El nu s-a dus la consiliul de conducere al templului, care era alcătuit desigur din mari preoți, preoții cei mai de seamă, fruntașii de sub ei și toți ceilalți oameni care conduceau acea afacere de la templu pentru a obține vreo permisiune. El nu a mers la Sanhedrin, corpul de conducere evreiesc, un fel de parlament religios alcătuit din mari preoți și cărturari, din alți bătrâni, oficiali religioși, saducei și irodieni. El nu a cerut nicio permisiune când a făcut aceasta prima dată și nu a cerut nicio permisiune nici când a făcut-o ultima dată, așa cum am văzut duminica trecută în studiul nostru. Vă aduceți aminte, nu-i așa? În Luca 19:45, el a intrat în templu și a început să-i alunge pe cei care vindeau, spunându-le: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și el a scos pe toți afară. Nu a primit nicio permisiune pentru a face acest lucru. Asta a fost o întrerupere totală a tot ceea ce se întâmplă acolo, fără să ceară permisiunea vreunei autorități pentru asta. El nu a căutat niciodată aprobarea vreunei autorități omenești. Acum trebuie să înțelegeți că aceasta este într-un anumit sens, pentru evreii care sunt la conducere în Israel, doar o altă infracțiune uriașă. În primul rând, sunt îngrijorați de faptul că el le atacă teologia, le atacă credibilitatea. El îi demască drept ipocriți la cel mai înalt nivel. Și acum el interacționează fizic cu domeniul lor de activitate. Și el îi învăța pe oameni fără să fie avut nicio legătură cu vreun mentor sau rabin, fără acreditări, fără o ordinare care putea fi dată doar de către Sanhedrin. Un asemenea comportament este scandalos de la început și un asemenea comportament care nu este autorizat este de două ori revoltător. Iisus era propria sa autoritate. El a vorbit profetic, el a vorbit adevărat, el a interpretat corect Scriptura Vechiului Testament, el a rostit adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, ei au recunoscut chiar adevărul acesta. El a iertat păcatele oamenilor, a vindecat bolnavii, el a înviat morții, el a alungat demonii și a făcut-o fără să ceară vreodată permisiunea de la cineva. Acum, limita a fost asta. El a tratat întregul sistem religios evresc ca fiind inexistent. Nu-i păsa de Sanhedrin, nu-i păsa de preoții cei mai de seamă, nu-i păsa de nu știu care consilii, nu-i păsa de vreo opinie populară, nu-i păsa de nimic. Era total indiferent față de preoți, era indiferent față de rabini, era indiferent față de învățătorii legii, cărturari, teologi. Era indiferent față de sistemul sacrificial, era indiferent față de tot ceea ce se întreprindea în templu. El a tratat tot de parcă nu ar fi existat. Nu a avut nicio influență asupra vieții și lucrării sale, nu a avut nicio legătură cu ceea ce el a învățat, nu a avut nicio legătură cu ceea ce a spus el. De fapt, el a intervenit în curățirea templului practic ca un act de judecată, de răzbunare. Acum trebuie să înțelegeți că ostilitatea față de el este crescândă în acest moment și este cu adevărat incomensurabilă. El îi tratează așa pe toți și amintiți-vă acest lucru, toți trăiau pentru a fi înălțați. Ei au trăit, acești lideri, înainte oamenilor pentru a purta haine lungi și ciucuri pe haine și prin asta pretindeau sfințenia. Au trăit să fie văzuți de oameni cum postesc în public și au pus cenușă pe cap și au dăruit la templu în văzul tuturor în timp ce cineva suna cu o trompetă pentru a le anunța sosirea la visterie. Ei au căutat locurile din față și așteptau să fie înălțați și să fie chemați cu apelativul stăpân și învățător și părinte și toate astea. Tot era despre înălțarea lor, iar Iisus i-a tratat literalmente cu dispreț total. În ceea ce îl privea pe el, ei erau inexistenți. Ei nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Ei nu aveau nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Ei nu aveau nimic de a face cu adevăratul popor al lui Dumnezeu. Ei erau străini de scopurile lui Dumnezeu și de viața lui Dumnezeu. Nu este nimic mai supărător și mai greu de acceptat decât să fii tratat ca fiind neimportant când tu chiar crezi că tu contezi. Puneți împreună toate elementele astea și veți descoperi că s-a adunat o mânie aprinsă în interiorul lor, într-o așa măsură încât sufletele lor sunt literalmente cuprinse de flăcările urii. Toată această ură escaladează rapid și explodează în ziua de vineri, prin conflagrația crucificării. Acum îngătuiți-mi să vă prezint contextul. Iisus a încheiat slujirea lui scurtă în Galileea, după ce a slujit în principal în Iudeea, în ultimul an al vieții sale. El a venit la sărbătoarea Paștelui la Ierusalim, a venit spre răsărit trecând Iordanul, a venit prin Ierihon și a urcat dealul spre Ierusalim. Acum se află în oraș, în Ierusalim. El a sosit în zona Ierusalimului în ziua de sâmbătă, anul 30, anul Domnului, în luna Nisan, la pregătirea jertfirii sale pe cruce, în ziua de vineri, care este ziua în care, după rânduiala evreiască, miei de Paște sunt sacrificați. El este adevăratul miel de Paște, care va fi sacrificat în acea zi, din acel an, exact în anul în care a profețit prorocul Daniel. Însă este o zi de sâmbătă când el ajunge în zona Ierusalimului. Se duce la familia pe care o cunoaște și o iubește, la Maria, Marta și Lazar. Este găzduit în casa lor într-un sat numit Betania, la 3 km est de Ierusalim. El stă acolo cu ei sâmbătă seara. Duminică se presupune că el rămâne acolo. Mulții mari ies din Ierusalim și din satele din jur și vin la Betania să-l vadă și să-l vadă și pe Lazar, pe care l-a înviat din morți cu câteva săptămâni mai devreme. Asta s-a întâmplat duminică. El a rămas în Betania și mulțimile au venit la el. Luni, el a intrat triumfător în Ierusalim, după cum știți, pe un mânz, mânzul unei măgărițe, pentru a împlini cuvântul profetic din Zaharia 9:9, în care ni se spune că Mesia va intra în Ierusalim, călărind pe mânz, mânzul unui animal de povară, o măgăriță. El intră pe poarta estică. El este salutat de mulțimea mare prezentă acolo ca fiind Mesia. Marea paradă se încheie la templu, care este imediat lângă poarta de est. El intră pe poartă însoțit de această mare masă de oameni și el este chiar acolo pe teritoriul templului. Asta se întâmplă în ziua de luni. Ziua de luni se încheie așadar cu Iisus la templu. Este amurg, vine seara, așa că el părăsește Ierusalimul, își face drum înapoi prin mulțime și se întoarce la Betania pentru a petrece noaptea cu Lazar, Maria, Marta și apostolii săi. Marți, el se întoarce de dimineață plin de o mânie sfântă. Ultimul lucru pe care l-a văzut luni seara a fost templul. Și în timp ce el a intrat pe poarta de est după intrarea sa triumfală și s-a uitat la templu și a văzut acolo dezastrele pe care tâlharii le făceau în locul care ar fi trebuit să fie casa lui Dumnezeu. Cu siguranță această imagine a rămas în mintea lui peste noapte și dimineața s-a întors cu o mare dorință de a face curățirea. Cu o mânie sfântă, el a intrat și a scos afară pe toți acei nenorociți și profanatorii răi ai casei tatălui său. În timp ce se întâmpla acest lucru, unii copii din templu, ne spune unul dintre scritorii evangheliilor, îl salutau cu strigăte și îi cântau Osana, iritându-i în continuare și mai tare pe conducătorii religioși. Imaginați-vă în timp ce el îi scoate afară, copiii din templu îl aclamă și îi cântă Osana. Și astfel în ei crește nevoia de a-L omorî pe Iisus pentru a opri această profanare de neoprită a sfintei lor religii. Ei nu pot tolera pe cineva care le-a răsturnat închinarea lor falsă, le-a demascat ipocrizia necontrolată și care a făcut ceea ce a făcut fără nicio permisiune. După ce a curățit templul în ziua de marți, el merge înapoi în Betania. Miercuri, el se întoarce la Ierusalim. Așa că în Luca 20:1 suntem în ziua de miercuri. Dacă aveți o Biblie de studiu MacArthur, acolo scrie marți. Trebuie să corectăm asta. O vom face. Apoi va trebui să cumpărați altă Biblie. Ei bine, o să vă rog să corectați acolo în Biblie și să puneți miercuri. Este ziua de miercuri. Iisus se întoarce din nou în oraș. Se întoarce în templu, care este acum curat. Profanatorii nu s-au mai întors, ceea ce vorbește despre puterea pe care el o deținea. Acum a curățat casa Domnului și el va fi în centrul ei. Domnul a intrat în templul său, după cum a spus și profetul. El va veni și va intra deodată în templul său. El a venit să intre în templul său. Este miercuri dimineața când ajunge el și el vine să învețe, ne spune versetul 1. S-a întâmplat lucrul acesta într-una din zile, și anume miercuri, dacă veți compara toate celelalte relatări, în timp ce el învăța oamenii în templu și propovăduia Evanghelia. Este timpul pentru ceva adevăr în templu. Este timpul să fugă afară mincinoșii, vânzătorii, manipulatorii și falși învățători, ipocriții, înșelătorii și cei fățarnici. Este timpul pentru adevăr. A venit vremea pentru adevăratul învățător al lui Dumnezeu, pentru cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și pentru Evanghelia adevărată a mântuirii lui Dumnezeu. Este timpul pentru adevărata veste bună. Și astfel el vine în templu și ajunge în centrul atenției. Să ne întoarcem la versetul 47, să ne aducem aminte. Luca scria următoarele. El îi învăța zilnic în templu, dar preoții cei mai de seamă, cărturarii și conducătorii poporului, încercau să-l ucidă și nu știau cum să facă pentru că toți oamenii îi sorbeau cuvintele de pe buze. Și au continuat în aceste câteva zile să-l prindă din cuvintele sale. Dacă vă uitați la capitolul 21 cu 38, capitolul 21, versetul 37 ne spune, el învăța în templu, iar apoi versetul 38, toți oamenii veneau dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Deci asta a fost rutina sa zilnică, miercuri, joi, cu siguranță, iar vineri au avut loc evenimentele legate de procesul lui și răstignirea lui. Deci în această zi de miercuri el se întoarce pentru a aduce adevărul într-un loc în care nu au existat decât minciuni, pentru a aduce mesajul autentic al lui Dumnezeu într-un loc în care nu au existat decât înșelăciune și dezamăgire satanică. În felul acesta vine el învățând oamenii în templu și predicând Evanghelia. Este o zi deosebită această zi. Apropo, învățătura dată de el se întinde până la sfârșitul capitolului 20, de la început până la sfârșit. Este chiar și mai mult în capitolul 21, dar cred că ceea ce avem în capitolul 20, întregul capitol, este în esență conținutul învățăturii sale din această zi, ziua de miercuri. Această învățătură este foarte importantă și există mai multe lucruri consemnate și de Matei și de Marcu. Este o zi foarte importantă. Este ultima ocazie a Domnului Iisus pentru a învăța. Este ultima dată când vorbește. Și oamenilor, El le propovădește Evanghelia. Pe poporul acela, El îi învață cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Acesta este un har. Asta este compasiune. Asta este simpatie. Asta este bunătate. Asta este îndurare. Asta este milă. Și acesta este terenul său de luptă. Ultimele câteva zile pentru a mai putea chema poporul Israel la pocăință, pentru a-l chema pe Israel la mântuire. El nu are niciun interes să aducă vreo reformă socială, politică sau militară, nu pentru o națiune necredincioasă. Așa că el vine să învețe pe oameni adevărul și să predice Evanghelia. Marcu ne spune că a făcut lucrul acesta în timp ce se plimba în interiorul și în jurul acelei curți mărețe a templului. Prin toate locațiile, colonadele și curțile sale interioare, el s-a plimbat prin această mulțime mare, conducătorii evrei fiind întotdeauna acolo, întotdeauna urmărindu-l. Luca 19:47 spune, el învăța zilnic în templu, preoții cei mai de seamă și vruntașii poporului căutau să-l omoare, dar nu găseau nimic din ce ar fi putut face pentru că toți oamenii îi sorbeau cuvintele de pe buze. Au căutat să găsească ceva cu care să-l prindă. Nu puteau găsi nimic și se temeau de oameni. Metoda lui era una rabinică. Acesta era un mod rabinic de a face lucrurile. Mergeai, te plimbai printre oameni, te mișcai și reacționai, interacționai cu ei. A existat acolo dialog și au existat acolo dezbateri. Așa a învățat el. Ce spunea el de fapt? Ei bine, el îi învăța pe oameni. Care a fost mesajul său? Ei bine, probabil același lucru pe care ni-l spune Luca în Fapte 1:3. El vorbea despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu era vorba despre politică sau despre economie și nici despre civilizație și nici nu era vorba despre acele lucruri pe care oamenii voiau să le aducă Mesia. Era vorba de cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Probabil a vorbit despre păcat, despre grozăvia lui și despre nebunia unei religii practicate cu ipocrizie, care nu putea lupta cu păcatul. Probabil a învățat oamenii despre judecată, despre iminența judecății divine și despre iad. Probabil că a vorbit despre dreptate, despre încercarea disperată a oamenilor de a încerca să obțină neprihănirea prin eforturi personale. Sunt sigur că el a vorbit despre smerenie, despre nevoia de a fi săraci în duh, despre zdrobire și despre o inimă care manifestă regret pentru tot ce este rău și păcătos. El a vorbit despre dragoste, despre dragostea plină de compasiune a lui Dumnezeu pentru cei păcătoși. El a vorbit despre posibilitatea împăcării cu Dumnezeu și despre posibilitatea de a intra în împărăția lui Dumnezeu, despre viața veșnică și despre nădejdea slavei. Probabil că a vorbit și despre nebunia rugăciunilor false și despre repetarea în vana unor cuvinte, despre faptele religioase superficiale și despre căutarea de a fi văzut de oameni mai degrabă decât de a avea aprobarea lui Dumnezeu. Probabil a vorbit despre smerenia falsă, despre mândria spirituală și poate că a vorbit despre prețul de a-L urma pe El, despre lepădarea de sine și despre purtarea crucii în fiecare zi. Poate că a vorbit despre persecuție, despre suferința celui care se identifică cu El. Poate a vorbit despre Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, despre onestitate, despre iertare, despre bogățiile adevărate, despre credință, despre har, despre milă, despre toate acele lucruri, toate fiind parte din evangelizomai, verbul care spune că propovăduia Evanghelia. A vorbit despre toate aspectele care aveau de-a face cu mântuirea. Și toți l-au ascultat. Dar liderii religioși ai evreilor erau acolo și n-au putut suporta vorbirea lui, ci doar căutau o cale să-l prindă și să-l atragă în cursă. Și le era foarte greu să găsească o astfel de cale. Așa se încheie capitolul 19. Nu a durat mult până să reacționeze pentru că erau tare înfuriați și ni se spune în capitolul 20, la mijlocul versetului 1, și astfel ajungem la primul punct pe care vreau să-l observați la acest eveniment, confruntarea. Preoții cei mai de seamă și cărturari împreună cu bătrânii au venit și l-au înfruntat. Efistemi este verbul în limba greacă. Înseamnă a ataca, a veni, a sări peste. Este ceva inevitabil. Nu pot să-și stăpânească indignarea. Încearcă totuși să se abțină, o fac, dar totuși îi adresează o întrebare care să le mascheze ostilitatea reală, venind la el cu un fel de dilemă teologică, dar de fapt ei vin la el cu dorința de răzbunare. Vă rog să observați, sunt preoții cei mai de seamă și cărturari împreună cu bătrânii. Este ceva foarte important. În grupul acesta, preoții cei mai de seamă sunt incluși mari preoți și cei care se află imediat sub marele preot, un fel de mai mare al preoților. Ei reprezentau grupul din care erau selectați mari preoți, care aveau responsabilitatea de a supraveghea aproape orice. Apoi, pe scara ierarhică urma o anumită categorie de preoți care erau peste preoții care își făceau slujba timp de 2 săptămâni pe an acolo la templu. Erau tot felul de autorități și demnitari religioși. Ei reprezintă împreună această categorie a preoților celor mai de seamă. Apoi sunt cărturarii care îi reprezintă pe teologii evrei. Mulți dintre ei erau farisei. Nu toți erau farisei, dar mulți dintre ei erau. Și apoi ar mai fi și categoria bătrânilor. Incluzând marii preoți care erau în cea mai mare parte saduchei, bătrânii, această categorie, bătrânii, ar fi putut include saduchei, probabil pe unii dintre irodieni, pe unii din farisei. Ei constituiau Sanhedrinul, grupul celor 70 de bărbați care erau grupul de conducere în probleme religioase. Așadar vine la el o astfel de delegație formată din acest grup colectiv. Și ceea ce este foarte interesant la acest grup este următorul lucru. Acestea sunt grupuri cu multe divergențe în interiorul lor. Saduchei aveau propriile lor convingeri, farisei aveau puncte de vedere foarte diferite față de ei, irodienii aveau propriile lor concepții, din nou foarte diferite de ale celorlalți. Toate aceste grupuri sunt foarte diverse, dar sunt de acord asupra unui singur lucru. Îl doreau mort pe acest om. Întreaga comunitate religioasă evrească este unită datorită acestui motiv. Toate aceste grupuri divergente sunt unite acum de dorința de a-L ucide pe Mesia. Dacă asta nu ne convinge cât de departe de Dumnezeu era iudaismul, nu știu ce ar mai putea să o facă. Nu ar putea fi de acord între ei cu prea multe, dar pot fi de acord asupra acestui singur lucru. Împreună l-au vrut pe Iisus mort. Este o lecție bună pentru noi. Toate religiile false au propriile lor dezacorduri, dar toate religiile false sunt de acord să iau o poziție împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos. Ce este de fapt o religie falsă? O religie falsă este orice religie sub orice nume s-ar regăsi ea, care nu este în concordanță cu Evanghelia lui Iisus Hristos, fie că este vorba de islam, budism, hinduism sau orice fel de creștinism aberant. Toate religiile false sunt de acord să fie împotriva Evangheliei. Acesta este cel mai mare atac întotdeauna, atacul împotriva adevărului. Deci toți se adună împreună pentru a fi împotriva lui Hristos. Și vor fi, de altfel, la sfârșitul acestui veac. Religiile lumii se vor uni împotriva lui Hristos. Vin așadar la Iisus, dar sunt totuși niște lași. Chiar nu știu cum să gestioneze această situație. Nu vor să dezvăluie adevărul din propriile lor minți și inimi, mai ales propriile lor convingeri. Așa că încearcă să-L prindă pe Iisus. Versetul 2 ne spune: i-au vorbit spunându-i, spune-ne cu ce autoritate faci tu aceste lucruri sau cine este cel care ți-a dat această autoritate. Dați-mi voie să vă dau o mică notă de subsol. Ei trăiau într-o lume în care autoritatea era un lucru foarte important. Exista un fel de ierarhie foarte clar exprimată, foarte complexă, ca la Pentagon. Erau oameni care se ocupau de organizarea festivalurilor, oameni care se ocupau de muzică, de trâmbițe, de brutării, responsabili pentru folosirea sării, a lemnului, responsabili pentru jertfele de băutură, pentru tragerile la sorți, pentru arderile de tot, responsabili cu apa, responsabili de tot ce se întâmplă, de tămâie, de perdele, de robele preoților și pentru orice lucru. A existat această ierarhie de sus în jos, de la marele preot, sub el capitanul templului, care era următorul în rang, și toți ceilalți oameni, fiecare cu rangul lui. Și pur și simplu nu puteai mișca nimic decât dacă aveai autoritate. Toți se adună împreună pentru că toți au fost înjosiți. Și toți s-au pus de acord că acest om este un ofensator, care face niște lucruri scandaloase care nu le acordă nicio atenție, și cred că întrebarea cu care trebuie să-l pună la punct este o întrebare despre autoritate, deoarece cred că oamenii vor înțelege și vor aprecia acest lucru. L-au întrebat așadar: spune-ne cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Ce lucruri? La ce lucruri se refereau ei? Ei bine, unii au sugerat că este vorba despre învățătura lui. Și este corectă această perspectivă. Nu puteai învăța în templu decât dacă ai fost ordinat de către Sanhedrin. Unii cred că este vorba despre minunile pe care le-a făcut, și vă amintiți că el a făcut în templu niște minuni. Orbii și șchiopii au venit la el și el i-a vindecat. Dar nu asta era problema aici. Ceea ce i-a determinat să pună această întrebare este curățirea pe care a făcut-o Iisus în templu. La asta se referă expresia lor: aceste lucruri. Cum îndrăznești să preiei controlul asupra acestui loc? Aceste lucruri se referă la intrarea triumfală, la pretenția că e Mesia, după cum a acceptat să fie strigat de mulțime. Intri în templu, curezi locul și apoi preiei controlul. Cu ce autoritate? Eu cred că la asta se referă, deoarece în Ioan, în capitolul 2, la începutul lucrării sale, când el a intrat prima dată în templu și l-a curățat, Ioan ne spune: iudeii au răspuns și i-au spus, prin ce semne arăți tu că ai autoritate să faci aceste lucruri? Cine ți-a dat permisiunea pentru a face acest lucru? Este aceeași întrebare aici, din nou. Prima dată au vrut să știe de unde a primit permisiunea. Vor să știe de unde a primit permisiunea și de data aceasta. Cu ce autoritate și cine ți-a dat-o? Acum toată lumea a înțeles asta. Toată lumea a înțeles lucrul acesta. Toți oamenii au înțeles că există reguli și că trebuie să fie consultate persoanele ridicate în autoritate. Ei știau de asemenea că Iisus a pretins întotdeauna că autoritatea sa era de la Dumnezeu. El a spus asta mereu. El însuși a spus, fac ceea ce Tatăl meu îmi spune să fac. Fac ceea ce Tatăl îmi arată să fac. Eu fac voia Tatălui meu. Ar fi dorit și ar fi sperat că el va spune, am autoritatea aceasta de la Dumnezeu, la care ei ar fi răspuns, este un hulitor, un mare hulitor, și l-ar fi ucis cu pietre. De aceea au pus în felul acesta întrebarea. El era atât de indiferent față de autoritate. Știți, din nou o notă de subsol, chiar rabinii nu erau doar consacrați printr-o simplă ordinare. Era destul de obișnuit ca un rabin să poarte o pălărie pentru a arăta în felul acesta cine era mentorul lui. Așadar, pălăria pe care o purtai arăta cu cine ești în legătură. Poate că Iisus nu purta o astfel de pălărie. Ei erau foarte interesați de autoritate. Răspunsul lui Iisus scoate la iveală ceea ce ei sunt cu adevărat. Așa că mergem de la confruntare la ceea ce vom numi contra-întrebare. Versetul 3 ne spune, el a răspuns și le-a spus. Și eu vă voi pune o întrebare la care să-mi răspundeți. Acesta este stilul rabinic tradițional. Profesorii buni fac întotdeauna acest lucru. Dar acesta este un stil rabinic clasic. Răspund la o întrebare cu o altă întrebare pentru a forța elevul să intre și mai adânc în problemă sau în dilemă. Iisus nu se sustrage de la răspuns, ci el le demască ipocrizia. Ei știu de unde a venit autoritatea lui. El a spus-o de multe, de multe ori. Ei știu asta. Încearcă doar să-l facă să spună asta, astfel încât să-l poată acuza de blasfemie și să-l omoare. Dar în loc să răspundă la întrebarea lor, el le expune ipocrizia. Se presupunea că ei sunt mari învățători a Israelului. Ar trebui să ofere răspunsuri la orice problemă. Ei ar trebui să fie liderii oamenilor. Se presupune că ei ar trebui să aibă toate răspunsurile la toate problemele teologice spirituale. Așa că Iisus le răspunde, lăsați-mă să vă pun și eu o întrebare. Apropo, Iisus a folosit modelul acesta foarte mult. A făcut-o în capitolul 5, capitolul 6, capitolul 11. O va face din nou în capitolul 20, unde răspunde la o întrebare cu o întrebare. El le spune următorul lucru, ne spune versetul 4. Vă voi pune și eu o întrebare și am să vă rog să-mi răspundeți. Iată întrebarea. Botezul lui Ioan a venit din cer sau de la oameni? Acum, cei care erau prezenți acolo îl cunoșteau pe Ioan. Vorbim despre Ioan Botezătorul, nu-i așa? Ioan Botezătorul, profetul care se afla în pustia râului Iordan, botezând oamenii cu botezul pocăinței, pregătindu-i pentru venirea lui Mesia. Vă amintiți cum începe Evanghelia după Luca? Îngerul Domnului se arată lui Zaharia și spune, vei avea un copil, chiar dacă ești foarte în vârstă și nu mai poți avea copii. Soția ta Elisabeta, care este stearpă împreună cu tine, care ești bătrân, veți avea un copil. Acest copil va fi premergătorul lui Mesia. Ei au avut un copil. Acel copil a fost Ioan. Ioan a crescut și a anunțat că va veni Mesia. Ioan a pregătit oamenii pentru venirea lui Mesia, chemându-i la botez. Ieșiți aici la mine, mărturisiți-vă păcatul și apoi intrați în apă, care simboliza curățirea de păcat și era unul dintre pașii făcuți pe măsură ce îți pregăteai inima pentru venirea lui Mesia. Tot poporul din Iudeea mergea acolo la Ioan. Toți acești oameni sunt botezați pentru că vor să fie pregătiți pentru momentul când va veni Mesia. Într-o zi apare și Iisus. Ioan văzându-l spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan îl botează pe Iisus. Vocea Tatălui din cer spune, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Botezul Ioan vorbește despre întreaga sa lucrare profetică. Botezul lui Ioan nu vorbește doar despre actul în sine al botezului. Deci când Domnul nostru spune botezul lui Ioan a venit din cer sau de la oameni, el vorbește despre lucrarea lui Ioan, despre chemare la pocăință și la un botez adecvat pentru a demonstra în exterior că pocăința a avut loc cu adevărat și era un botez al prozeliților. Asta cerea unui evreu să spună că trebuie să se privească pe sine ca și cum ar fi fost dintre neamuri, deoarece acest tip de botez era folosit atunci când neamurile ar fi vrut să se alăture evreilor în închinarea lor. De vreme ce erau străini, a existat un ritual prin care trebuiau să treacă. El le spunea: tu ca evreu trebuie să te vezi ca fiind dintre neamuri, neacceptat, și să-ți mărturisești păcatul și să te pocăiești de păcatul tău și să demonstrezi întoarcerea ta printr-un act ceremonial, botezul. Acesta a fost botezul Ioan, cu scopul de a-i pregăti pe oameni pentru venirea lui Mesia. Puteți citi toate acestea în Luca 3. Totul este acolo în detaliu. Nu voi lua timp să trec prin asta acum. Deci întrebarea este destul de simplă. Această lucrare a lui Ioan a fost lucrarea oamenilor sau a fost a lui Dumnezeu? A venit din cer sau de la oameni? Acum pentru ei este o dilemă imposibil de rezolvat spre beneficiul lor. Ei și-ar dori să spună că a venit de la oameni. Asta era problema. Ei nu vor să spună cu niciun chip că a venit de la Dumnezeu. Ei nu cred asta. Urăsc această idee. Întoarceți la capitolul 7 din Luca. Aici este consemnat că au luat o poziție cu privire la Ioan Botezătorul. Când era tot poporul, versetul 29 spune: când poporul și vameșii au auzit acest lucru, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Așa că poporul a ieșit la Ioan și a trecut prin acest botez spunând: da, vrem să fim pregătiți. Da, vrem să ne mărturisim păcatele și să ne pocăim. Vrem să fim gata când Mesia vine să își instaureze împărăția. Dar în Luca 7:30 scrie că fariseii și cărturarii au respins planul lui Dumnezeu pentru ei înșiși, neacceptând să fie botezați de Ioan. L-au respins pur și simplu. Ei nu voiau să facă asta. Asta ar fi însemnat o recunoaștere a faptului că se aflau în afara legământului. Asta ar fi fost o recunoaștere a faptului că se aflau în afara împărăției, că ei nu erau sfinți. Ei nici de cum n-ar face asta. Deci răspunsul lor este: Ioan nu este de la Dumnezeu, ci este de la oameni. Deci Iisus a pus această dilemă înaintea lor. Botezul lui Ioan a fost din cer sau de la oameni? Apropo, în Marcu 11:30, relatarea paralelă spune: Iisus a zis apoi: răspundeți-mi. Cumva Domnul Iisus i-a strâns cu ușa să răspundă, a strâns puțin șurubul, așa că sunt blocați între piatra proverbială și o situație grea. Fie admiți că Iisus este Mesia, fie negi că Ioan Botezătorul este un profet al lui Dumnezeu. Iar pentru ei aceste două variante erau imposibil de acceptat. Nu poți admite că Iisus este Mesia, asta este imposibil, dar nici nu poți nega că Ioan este un profet, deoarece asta ar aduce consecințe la fel de grave. Ce fac ei? Versetul 5 ne spune că au vorbit între ei. Cuvânt interesant în limba greacă, care înseamnă au deliberat. În pasajul paralel din Matei 21:25, Matei folosește un cuvânt diferit care înseamnă a dialoga. Așa că au dialogat și apoi au deliberat. Așa că ei spuneau: dacă zicem din ceruri, el va spune: de ce nu l-ați crezut? Dacă Ioan este un profet al lui Dumnezeu, trimis din ceruri, care a avut o slujire din ceruri, de ce nu l-ați crezut? De ce nu l-ați crezut când a spus că Iisus este Mesia? Dar continuă versetul 6: dacă spunem de la oameni, toți oamenii ne vor ucide cu pietre, pentru că sunt convinși că Ioan a fost profet. De ce ar fi ucis mulțimea cu pietre? Pentru ce anume? Pentru blasfemie. Vor face trimitere înapoi la ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, în locuri precum Exodul 17:4, Numeri 14:10. Mulțimea i-ar acuza de blasfemie, spunând că un profet al lui Dumnezeu nu este un profet al lui Dumnezeu. Deci avem o problemă foarte mare aici. Dacă spunem că vine din cer, atunci nu avem nicio scuză pentru a nu crede în el. Dacă spunem că vine de la oameni, mulțimea ne va ucide cu pietre. Acum puteți observa tensiunea din această mulțime, nu-i așa? Aceasta vă ajută să înțelegeți cât de volatilă a fost această mulțime în ceea ce privește entuziasmul lor temporar față de Iisus. Așa că ei nu pot spune adevărul. Ce vor face? Versetul 7. Ei au răspuns că nu știu de unde a venit botezul lui Ioan. Nu dau niciun răspuns. Era prea mult pentru pretinsa lor atotștiință. Era datoria lor să știe adevărul în materie de religie. Ce fac ei însă este să se autoacuze, nefiind dispuși să răspundă la întrebare. Au spus pur și simplu: nu știm. Nu aveau nicio altă modalitate de a scăpa, din nou, din dilema aceasta. Iisus însuși le face asta și le-a făcut-o de mai multe ori, așa cum am spus. Aceasta ne conduce spre punctul final, și anume condamnarea. Confruntarea a dus la o contraîntrebare și în cele din urmă la condamnare. Aceasta este una dintre afirmațiile cele mai tragice cu putință. Cu adevărat, foarte tristă. Atunci Iisus le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce autoritate fac aceste lucruri. Asta este ceva tragic. Iisus spune în esență, pe baza a ceea ce ați făcut cu informațiile pe care le aveți, nu vă voi mai spune altele. S-a terminat. În timp ce învăța pe oameni, predica Evanghelia poporului, el nu mai are absolut nimic de spus liderilor religioși. Cunoscuseră foarte bine lucrarea lui Ioan. Știau că Iisus a susținut că el, la fel ca Ioan, a venit de la Dumnezeu. Ioan și Iisus erau inseparabili. Îl recunoști pe unul, trebuie să-i recunoști pe amândoi. Nu mai exista niciun motiv ca mărgăritarele să fie aruncate înaintea porcilor. Au respins toată lumina în mod voit. Nu mai era niciun motiv să le dea mai mult. Aici avem judecata asupra conducerii religioase a Israelului. Judecata. Mai târziu, în capitolul 22 cu 66, sfatul bătrânilor poporului s-a adunat, marii preoți și cărturarii. Acolo sunt din nou, același grup, doar mai târziu. L-au condus în camera lor de consiliu și au zis, dacă ești Hristosul, spune-ne. Dar el le-a zis, dacă vă spun, nu veți crede, iar dacă vă pun o întrebare, nu veți răspunde. Dar de acum înainte, Fiul omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu. Tot ceea ce a mai rămas pentru voi este judecata. Și toți au spus atunci acolo, ești tu Fiul lui Dumnezeu atunci? Și în cele din urmă, asta este tot ceea ce el a mai dorit să spună. Da, sunt. Care a fost mai apoi răspunsul lor? Ce nevoie mai avem de vreo altă mărturie împotriva lui? Am auzit-o noi înșine din gura lui. Omorâți-l. Nu era bine orice le-ar fi spus. Sunt atât de împietriți în necredința lor. Luca 23:8. Irod a fost foarte bucuros când l-a văzut pe Iisus. El dorea de mult să-l vadă, pentru că auzise de el, spera să vadă vreun semn făcut de el. Luca 23:9. El i-a pus mai multe întrebări, dar el nu i-a răspuns nimic. Irod se credea un tip destul de important. Iisus nu i-a răspuns nimic la nicio întrebare pe care a pus-o. Nu mai era nimic de spus. Nimic de spus. Aceasta este judecata. Aceasta este ilustrația clară pentru Geneza 6:3. Duhul meu nu va lupta întotdeauna cu omul. Există un sfârșit al răbdării lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Neemia 9:30 spune. Ai fost îngăduitor cu ei mulți ani și i-ai atenționat prin Duhul tău, prin profeții tăi și totuși ei nu au ascultat, de aceea i-ai dat în mâinile popoarelor țării. Vine un moment în care Dumnezeu spune, nu mai am ce să-ți spun. Isaia repetă adevărul acesta, Isaia 63:1, s-au răzvrătit, au întristat Duhul tău cel sfânt, de aceea el s-a întors împotriva lor și le-a devenit dușman și a luptat împotriva lor. Ieremia, capitolul 11, foarte asemănător, spune același lucru în câteva versete, versetele 7 și 11. Căci am avertizat pe părinții tăi în ziua în care i-am scos din țara Egiptului, chiar până în ziua de azi, avertizându-i cu insistență, ascultați glasul meu, ei însă nu au făcut-o. Versetul 11. Prin urmare, așa vorbește Domnul. Aduc asupra lor o nenorocire de care nu vor putea scăpa. Și deși vor striga către mine, totuși nu îi voi asculta. Vă amintiți la Luca 19:41? Iisus a zis, când s-a apropiat de Ierusalim, l-a văzut, a plâns pentru el și a zis, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, chiar și tu, Ierusalime, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele au fost ascunse de ochii tăi. Pentru oamenii de acolo încă există milă și îndurare. Este încă timp extins pentru Evanghelie. La cincizecime vor fi 3.000 care vor crede și încă alte mii după aceea. Dar pentru liderii religioși totul s-a încheiat acolo. S-a terminat. Chiar după învierea sa, când el va învia din morți, ei nu vor crede, ci vor fabrica o minciună pentru a ascunde învierea lui Hristos. Personal cred, chiar într-o adunare ca a noastră, în această dimineață, sunt cei care sunt asemenea mulțimii de oameni. Domnul încă îi mai cercetează. Sunt însă și cei care sunt asemenea liderilor, pentru care ușa se închide definitiv. De câte ori poți să auzi Evanghelia și să respingi Evanghelia, înainte ca Domnul să spună, nu mai am să spun nimic. Nu lăsați acest lucru să se întâmple. Pe măsură ce venim la crucea lui în această dimineață, asigurați-vă că îl cunoașteți personal și profund și transformator pe Hristos care a fost răstignit și nu doar istoric. Tatăl nostru, pe măsură ce ne apropiem acum de masa ta în aceste momente de final, ne exprimăm grija și preocuparea profundă pentru inimile și viețile celor care sunt prezenți aici ca să fim o adunare cu adevărată cunoașterea ta. Religia poate fi o ascunzătoare atât de bună pentru cei fățarnici. Ne rugăm, Doamne, să cercetezi orice inimă ipocrită și pe oricine care nu e îndreptățit înaintea ta să trăiască cu teama că va veni ziua în care vei spune: nu mai am nimic să spun. Și judecata ta ar întuneca, ar stinge orice lumină și ar fi lăsat în întuneric veșnic. Înainte ca aceste lucruri să se întâmple vreodată pentru cei care au auzit și au auzit și au auzit și s-au împotrivit și s-au împotrivit, fă ca aceasta să fie ziua în care se pocăiesc cu adevărat și să primească Evanghelia. Și pe măsură ce noi creștinii venim la crucea ta să realizăm că această ură, această amărăciune care i-a condus pe acești oameni să incite această mulțime aparent loială și unită să strige: răstignește-l, răstignește-l, oricât de oribil a fost cel mai mare act de grație realizat vreodată. Asta pentru că în ura lor și în uciderea fiului a venit jertfa pentru păcatele noastre. Și în timp ce nu putem fi de acord cu ceea ce i-au făcut Mântuitorului nostru, iubim ceea ce ai făcut tu, Tată, prin el. Așa că venim cu inimi recunoscătoare și pocăite să ne amintim de moartea lui pentru noi. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.